Antti Lauraan kanssa.
Tervetuloa tänne lavalle tämän illan kolme ensimmäistä komeaa miestä. Eli koomikko Mikko Vaismaa, SPR:n järjestöpäällikkö Joel Niittynen sekä Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen. Tervetuloa. No, nyt on he meneillään seurakuntavaalikampanjointi teemalla Usko hyvän tekemiseen. Mikä on viimeisin hyvä teko, minkä olet tehnyt?
Eilen oli panikoitunut nainen Helsingissä bussipysäkillä.
Siis hän viittaa nyt minuun. Mikko, voiko joku muu?
Niin. Hän oli menossa Sipooseen, mutta ei tästä lähde sellaista bussia Sipooseen. Mä vein hänet siihen bussipysäkille ja jäin tietoisesti odottaa, kun mä ajattelin, että hän ei tule koskaan tuosta Sipooseen Pasilan aseman pääovilta pääsemään. Ja 5 minuuttia mä katsoin, kun hän pyörii siinä ja soittaa paniikissa varmaan 112:kin jo siinä vaiheessa. Niin vein hänet Sipooseen.
Sitten yhtäkkiä henkilöauto pysähtyi minun eteeni. Siitä ovi aukesi ja joku huusi sieltä, Laura, hyppä kyytiin. Se oli Mikko Vaismaa, joka sanoi, mä vien sut Sipooseen.
Kyllä, mä oon tätä.
Se oli hyvä
hän
teko. Antakaa Mikolle aplodit. Joel, mikä on viimeisin hyvä teko, minkä sä oot tehnyt?
Jaa. Ehkä tämmöisenä kolmen lapsen vanhempana niin niitä arjen hyviä tekoja on se, että keskittyy niihin lapsiin aina silloin tällöin. Tämä työpukka olemaan semmoista, että tehdään ilta- ja viikonloppuja ja kaikkea mahdollista. Voisi kliseisesti ajatella, että siellä tehdään hyviä tekoja, mutta ehkä niistä kotona tehdystä hyvistä teosta mä oon ylpein.
Ne on kyllä niitä tärkeimpiä. Matti.
Ei tässä oikein muuta tule mieleen, mutta kun suostuin tänne tulemaan.
Se oli erittäin hyvä teko.
Se on jo melkoinen uhraus. Hän voi voiton.
Mennään vähän syvemmälle tähän hyvä teemaan. Onko teidän mielestä ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha? Ja lyhyt perustelu sille, että miksi ajattelet niin kuin ajattelet.
Kyllä minun mielestä se on hyvä, että kyllä se on ihan meidän geeneissä, koska ei ihmisyhteisöt muuten pystyisi toimimaan.
Mä uskon, että ihminen on kombinaatio näitä kahta. Ja meissä on semmoinen jatkuva hyvän ja pahan taistelu ja oikeastaan tietyllä tavalla sillä selittyy sellaiset äärimmäisen pahuuden teot maailmassa, jotka on vaikea muuten ymmärtää, niin sillä, että tietyllä tavalla väärissä oikeissa olosuhteissa, mutta tietynlaisissa olosuhteissa, tietynlaisissa tilanteissa, niin kuka tahansa ihminen voi ajautua tekemään aivan hirvittäviä asioita. Ja et sinänsä mä uskon, että meissä on sekä hyvä että paha, jotka riippuen niistä meidän valinnoista, niin kumpi niistä sitten pääsee voitolle. Ja myös mä uskon sen, että se, joka voidaan tuomita absoluuttisen pahaksi, niin se voi tulla hyväksi.
No Mikko.
Paha.
Perustelu.
Ai se piti perustella. Tuo oli lyhyt.
Lyhyt perustelu.
Jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että jos ihminen niin kuin mietin, että jos se laitetaan autiolle saarelle ja kaksi ihmistä, niin tuleeko se niin, että niin kuin tuhoaa toisensa vai onko se niin, että ne rupeaa sitten toimimaan mieluummin? Niin kuin,
kyllä, ne
rakastuu toisiinsa, kyllä. Joo, täytyy uskoa. Hän on kuitenkin professori. Niin kyllä hyvä, joo. Valitaan sitten kuitenkin hyvä, niin pääsee helpoon. Mä ei tarvitse perustella pitkään.
Ei, ette olisi vaihtanut sitä. Tässä olisi ollut niin mielenkiintoinen, hyvä, paha, jotain siltä väliltä, että tuli niinku tämmöinen laaja skaala mielipiteitä. Joel Niittynen, olet SPR:n järjestöpäällikkö, ja siellä SPR:ssä halutaan tehdään paljon hyvää. Mutta mikä sun mielestä riittää siihen, että teko on hyvä?
Itse asiassa Punainen Risti perustuu siihen, että kun tarpeeksi monta ihmistä tekee pieniä tekoja, niin siitä tulee yhteensä paljon hyvää. Eli me puhutaan tämmöistä auttamisen tai avun ketjusta, ja se perustuu siihen, että jonkun tehtävä on se, että vaikkapa keittää kahvia niille, jotka sitten tekee jotain muuta, ja tämä sitten laajenee. Ja jos lähdetään ajattelemaan ihan maailmanlaajuisia katastrofeja, joku hirvittävä katastrofi, joko ihmisten aiheuttama Syyrian konflikti tai sitten luonnon aiheuttama Filippiinien tilanne, niin kummassakin näissä niin se, että on pystytty auttamaan, niin perustuu siihen, että tarpeeksi monta ihmistä on tehnyt tarpeeksi paljon. Ja silloin ne hyvät teot voi olla sitä, että sä laitat euron lippaaseen, tai se voi olla sitä, että sä keität kahvia, tai se voi olla sitä, että sä sanot jotain hyvää jollekin. Ihan haluan kertoa vielä yhden esimerkin, nimittäin siitä, että yksi meidän pitkäaikainen delegaatti, 30 vuotta delegaattina ollut sairaanhoitaja, häneltä kysyttiin, että miksi hän rupesi sairaanhoitajaksi ja lähti delegaatiksi, eli maailmalle, lähti tekemään näitä hommia, niin hän sanoi, että hän oli kerran vastavalmistunut sairaanhoitaja, istui toisen sairaanhoitajan kanssa, katsoi uutisia, siellä oli jotain kauheita tapahtunut, ja se toinen sanoi, että voi, että kun mulla ei olisi perhettä, niin mä lähtisin. Ja hän mietti, että hänellä ei ole perhettä, että mikä estää, etteikö hän lähtisi. Niin toisaalta ihmisen sanoma, että voi, kun mulla ei olisi perhettä, niin mä lähtisin, niin oli yksi mahtava hyvä teko, jonka takia toinen ihminen on tehnyt 30 vuotta maailmalle hyvää. Että se, että sydän on hyvä ja ajatukset on hyviä.
Vautsi. Niin. Tuo on mieletön esimerkki. Ikinä ei tiedä mitä. Niin myöskin semmoinen mun sanat saa aikaan jossain toisessa. Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen, olet tekniikan tohtori ja ennen tätä rehtoriutta toimit yliopistolla soveltavan fysiikan professorina. Ja sun oma tutkimusala on teoreettinen materiaalifysiikka. Miten nyt tämmöisenä professorina ja fyysikkona näet, että onko Jumalalla tilaa fysiikan maailmassa, missä kaikki mun käsittääkseni toimii erilaisten teorioiden ja lakien mukaan?
No ei ole siellä tilaa.
Ei ole tilaa.
Ei ole tilaa, mutta mä oon tehnyt yhteistyötä fyysikoiden kanssa ympäri maailmaa, jotka tulee eri uskonnon taustoista. Ja jotkut vielä niin kuin uskoo omiin jumalinsa, mitä ne sitten onkin. Mutta silloin kun tehdään fysiikkaa, niin tämä kaikki unohdetaan. Silloin siihen ei jätetä tilaa.
Eli Jumala on niiden fysiikan lakien ulkopuolella?
Jos on, niin.
Niin, kyllä. Koomikko Mikko Vaismaa. Mä en tiedä, jotenkin musta tuntuu, että semmoinen yleinen stereotypia edelleenkin on se, että jotenkin, että uskovat ihmiset, että ne on jotenkin tylsiä, ne ei jotenkin osaa tai halua tai pysty pitämään hauskaa, tiukkapiposia saarnaa synnistä. Mitä mieltä sä oot, että nyt, tehdäänkö me nyt syntiä, kun me ollaan täällä sohvissa ja pidetään hauskaa? Me ollaan jopa naurettu täällä. Toiset jonkun kustannuksellakin jopa.
He ovat nauraneet. Joo, siis teemme kyllä koko ajan syntiä. Mä voin osoittaa, kuka täällä tälläkin hetkellä.
Mulla on kyllä tämä nuttura on kyllä aika.
Koska syntihän ei ole mikään semmoinen asia, mikä niin kuin olisi jotenkin suoraan osoitettavissa aina, että mikä on synti ja mikä ei. Tai siis on. Silloin kun se on selän kääntö Jumalalle, silloin asia on syntiä. Ja sitten taas, jos kasvot on kohti Jumalaa, niin asianlaita voi muuttua. Yleensä se myös muuttuu se tilannekin siinä kohtaa, että niin kuin Jumalan edessä. Eli joo, siis me ollaan semmoisia ihmisiä uskovaiset, että jos ei halua tutustua, niin varmasti tulee se käsitys, että ollaan tylsiä ja pasataan vain synnistä. Mutta sitten jos tutustuu, niin yleensä sitten nämä kyllä monesti kuullut, että joku on sanonut jostakin uskovaisesta, että se on yllättävän mukava.
Tuossa kun viikko pari sitten tapasin Rautiaisen Timon, mä kuulin häneltä sen vitsin, mitä kyllä hän sanoi, että se on tosi vanha vitsi, mutta mä kyllä kuulin sen ensimmäisen kerran ja musta se oli tosi hauska. Ja hän sanoi, että Jeesus sovitti synnit, mutta kuka sävelsi ne? Mikko, osaat sä vastata tähän kysymykseen?
Ei ainakaan Rautiainen, koska siinä on enemmän sointuja kuin kolme. Mutta siis en osaa vastata tähän kysymykseen, koska mä en tunne niin hyvin klassista musiikkia.
No niin, mutta sä tunnet jonkun verran kuitenkin Raamattua, että sitä sä oot jonkun verran lukenut. Ja mä tiedän, että sä löydät sieltä sellaisen Jeesuksen, joka kätki puheisiinsa aika paljonkin komiikkaa. Tavallaan Jeesus oli sun semmoinen kuin kollega, voisi ehkä ajatella. Että minkälainen stand-up-koomikko Jeesus sun mielestä olisi?
Varmasti olisi taitava. No siis, niin, mä voin kuvitella, että mihin Jeesus olisi ryhtynyt, hän olisi ollut taitava. Mutta siis se, että hän ei ollut stand-up-koomikko, se syy, miksi hän ei ollut stand-up-komikku, niin hänellä oli tehtävä ja tuota, hänen fokus oli muus. Mutta se ei tarkoita sitä, että hän on saanut olla hauska, mutta että jos hän olisi ollut stand-up-komikko, niin siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt mennä ristille kuolemaan, hän olisi sanonut, että ei pysty, mulla on pari keikkaa sovittuna, niin en lähde. Eli se, että ei ollut stand-up-koomikko, mutta kyllä hän mun mielestä käyttää älyttömän hyvin, niin kun, esimerkkinä nyt se, että jos kysytään sitä, että eikös keisarille pidä maksaa veroa, johon totta kai odotetaan vastausta, että hän sanoisi, että no ei, koska ja sitten hän olisi saanut sen kiinni siitä, että aha, sä menet keisaria vastaan, tai toisinpäin, jos hän olisi vastannut, että kyllä pitää, niin sitten nehän ei tietenkään juutalaiset pitäneet keisarista, niin sitten hän olisi taas juutalaisten vastannut juutalaisia. Niin kuin, että vaihtoehto molemmat olisi ollut huonoja, plus kolmas vaihtoehto, että hän olisi voinut selittämään. Tietyissä tilanteissa on syytä totta kai ottaa vallitseva olosuhde huomioon, jolloin se olisi niin kuin ollut myös niin kuin loputon suo. Mitä hän vastaa? Anna kolikko. Kenen kuva siinä? Keisari. No keisari se, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, ja ihminen on Jumalan kuva, ja siinä lantissa oli keisarin kuva, niin en tiedä, mikä oli Jeesuksen ilme, mutta voin kuvitella, että jos olisi itse ollut siinä tilanteessa, niin silleen, oliko muuta kysytty?
Tosi mahtavia, mielenkiintoisia vastauksia. Mulla on tiettäkö teille lahja? Mulla on aina lahja mun vieraille niin kuin keskustelun loppuun. Mä annan teille jokaiselle oman raamatun lauseen. Ja mä oon miettinyt teitä, kun mä oon miettinyt sitä lausetta. Kuunnelkaa se, mä luen sen tässä ääneen ja sitten kertokaa, kommentoikaa, että mitä ajatuksia tai tunteita tämä kyseinen lause herättää. Matti Manninen, sulle mä löysin semmoisen lauseen, mikä löytyy sieltä raamatusta, mutta se löytyy myös yliopiston vanhan juhlasalin takaseinältä. Sieltä löytyy paljonkin erilaisia raamatulauseita, mutta tämä yksi kolahti, koska tässä puhutaan todistuksesta ja nythän näissä matemaattisissa kaavoissa ja jutuissa, niin pitää myöskin, näin niin kuin muistan itse matikan tunneilta, että pitää todistaa myöskin asioita tosiksi. No niin, tämä kohta on psalmista ja siellä lukee näin, että sinun, eli puhutaan Jumalasta, sinun todistuksesi ovat aivan vahvat, pyhyys on sinun huoneellesi arvollinen, Herra, hamaan aikojen loppuun. Minkälaisia ajatuksia tai tunteita tällainen kohta herättää?
Mä oon paljon pohtinut uskontoa ja kuulun kirkkoon ja on tietysti saanut niin kuin kristillinen kasvatuksen, mutta pienenä lapsena rupesin jo epäilemättä, onkaan tässä mitään järkeä. Ja nyt kun on sitten paljon ollut ihmisten kanssa, joilla on erilaisia uskontoja, niin mä oon huomannut, että uskonnolla on ihmiselle semmoinen hyöty, että se antaa mielen rauhan. Ja se voi olla pelkästään aivotoimintaa. Mutta se, että mistä nämä uskonnot on niin kuin lähtenyt, niin on se, kun ei pystytä luontoa selittämään, niin sitten täytyy olla sillä joku selittäjä. Ja esimerkiksi jos ajatellaan luomiskertomusta, mitä Raamattu kertoo, että Jumala loi ja näin edelleen, ja sitten tiede kuitenkin sanoo, että se löytää sille niin kuin aina syvemmät ja syvemmät olevan niin kuin selityksen sille. Ja osa siitä sitten täytyy ruveta tulkitsemaan uudestaan, olipa uskonto mikä tahansa. Ja sitten aina tietysti löytyy myöskin tieteessä semmoista, mitä ei pystytä selittämään, koska muuten se tiede tulisi tiensä päähän ja kaikki tiedetimiehet joutuisi työttömäksi. Ja sitähän me ei olekaan haluta, että onko se sitten alkuräjähdys, mitä sitä ennen ja niin edelleen. Mutta se, että mitä niin kuin sitten puhutaan niin kuin tässäkin todistuksessa, minulle tulee se mieleen, että se on vain sitä, että ihminen näkee luonnossa muualla todistuksia Jumalasta, koska se ei ymmärrä, mitä siellä tapahtuu. Eikä me koskaan sitä kaikkea tule ymmärtämäänkään.
Kiitos Matti. No Mikko, sulle tämmöinen kohta sananlaskuista. Tämä voi olla vaikkei Raamattu ei olisi lukenutkaan koskaan, niin voi olla silti monelle tuttu. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa. Joka kiveä vierittää, jää itse sen alle.
Tosi hienoa ajatella, että Laura, sä oot miettinyt mua, kun sä oot.
Kyllä Mikko, mä näin sut mielessäni, kun mä luin että joka kiveä vierittää, jää itse sen alle.
Ois pitänyt jättää sut välille Helsinki-Sipoon. Joo, siis tämä sanalasku on tuttu. Niin kuin mainitsitkin, että tuttu, vaikka ei raamattuansa osin lukenut. se on kyllä asia, mikä tuota aina tulee ihmiselle eteen. Hyvä kertautuu aina niin kuin hyvänä. Ei heti, mutta ajan saatossa. Se on väistämätöntä. Hymy palautuu hymynä takaisin. Ja sitten taas päinvastoin, että näennäisesti hetken aikaa tuntuu asia hyvältä, että mä vähän oikaisen tässä kohtaa. En ehkä kerro kaikkea tälle ihmiselle tai salaan jotain tai teen jollakin tavalla muuten niin, että se toinen ihminen ei hyödy siitä tai sille tulee sitä paha mieleen. Niin kyllä se taas tulee jossakin vaiheessa, siis niin kuin, ei kanna hedelmää. Sitä satoa ei voi koskaan korjata.
Kiitos Mikko. Joel, no, sulla on myös sanalaskuista tämmöinen kohta. Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi.
Ihminen on mahtava olento ja elämä on varjelemisen arvoinen. Ja sinänsä tuo sun paikkas ja lähimmäinen on jokainen, joka on siinä lähennä tai vähän kauempana.
Kiitos Joel. Kiitos te komeat miehet näistä mielenkiintoisista keskusteluista. Oikein hyvää syksyä. Syksyn jatkoa teille kaikille.
Tunti Lauran kanssa.
Tervetuloa muusikko Timo Rautiainen. No niin, Timo. Tosi ihanaa, että olet täällä. Tuossa edellisessä keskustelussa sivuttiin aihetta, onko ihminen hyvä vai paha. Ja sun kanssa me tästä vähän juteltiinkin silloin, kun nähtiin viimeksi. Mä kysyin sulta tätä samaa asiaa, että onko sun mielestä ihminen hyvä vai paha. Ja sä lisäsit siihen mielenkiintoisen kolmannen vaihtoehdon, että on olemassa hyviä, pahoja ja ajattelemattomia ihmisiä. Mitä sä tarkoitit sillä?
No varmaan tarkoitin sillä, että mä jotenkin sen pahuuden ainakin itse, mitä olen nähnyt, niin jollakin tavalla hän on miettinyt sitä, mistä se johtuu. Niin siis varmaan muutkin miettii, mä koen olevani ainoa, joka miettii sitä asiaa, mutta sillä tavalla niin kuin jossakin vaiheessa, jos ei ole osallisena, että niin kuin on pahan teon kohteena tai jotenkin, niin on sitten niin kuin voimavaroja miettiä sitä, että mikä sillä taustalla on. Niin monastihan siinä on joku semmoinen, että on kohdeltu huonosti tai lähdetään kostamaan jotakin, tai sitten tehdään jotakin pahaa ajattelemattomuutta. Mutta jos sen tekee sen saman asian ajattelemattomuuttaan kahta kertaa, niin sitten se kaksi kertaa peräkkäin, niin sitten se enää ei ole ajattelemattomuutta, vaan se on hölmöyttä ja ehkä tarkoituksellisuutta sinun kanssa.
Oletko sinä oman elämäsi aikana kohdannut eniten hyviä, pahoja vai ajattelemattomia ihmisiä?
No kyllä mä varmaan hyviä ja ehkä joskus ajattelemattomia ihmisiä, että on sillä tavalla niin pumpulessa pidetty niin kuin lapsuudessa, että niin kuin se ehkä ei pehmeämpää pumpulia voisi olla, että en tiedä, että olisi ehkä saanut jotakin hiekajyviä niissä pumpuleissa ollakin, että ei olisi jäänyt se murrosikäisten tänne niin kuin keski-iän vaiheelle niin kuin päälle päin näkyy, että täytyy sanoa, että 16-vuotiaana vanhemmat kielsi korvarenkaiden laiton, niin tässä nyt ollaan sitten näiden renkaiden kanssa. Mutta toisaalta taas sitten on sitä ehkä pahuutta nähnyt sitten toisessa ympyrössä, jossa se on saanut aivan toiset mittasuhteet. Että.
Aivan. Muistatko Timo, kuka sanoi ja missä sanoi näin? Ei ole hyviä eikä pahoja, on vain osapuolia.
Joo, muistan kyllä. En muista suomalaisen KFOR-joukkueen komentajan nimeä, mutta silloinen sotilashenkilö johti suomalaisten operaatiota Kosovossa, missä käytiin viihdyttämässä niskalaukausorkesterilla. Sekin on viihdyttävä orkesteri aikanaan. Niin käytiin viihdyttämässä suomalaisia sotilaita ja siellä meille kerrottiin tilanteesta ja mä sinne lähtiessä niin kuvittelin, koska tietenkin ehkä se niin kuin meidän näkövinkkelistä tilanne on se, että serbit on pahoja ja ne kiusaa Kosovo-Albaaneja ja yllätys oli suuri, kun mentiin sinne, että suomalaiset sotilaat suojelee nimenomaan niitä serbejä siellä, koska niitä on niin vähän. Ja silloin ihmeteltiin, että miksi tämä on näin päin, että eikö nämä ollutkaan pahoja. Kyllä sillä on pahaa tehnyt molemmat. Mittakaava tietysti vaihtelee määrä paikasta riippuen.
Sulla on se 562, mikä sijoittuu just sinne Kosovoon, kyllä, niihin vuoden 99 sota-aikoihin. Mitä sinussa herää sanasta kuoleman pelko?
Se on aika semmoinen monitahoinen asia. Joskus siitä on hyötyä. se varmaan aiheuttaa ihmisissä reaktioita, jotka saa niin kuin yrittämään enemmän. Toisaalta se saattaa olla elämää rajoittava tekijä. Mutta sanotaan näin, että se on asia, minkä kanssa pitäisi oppia elämään tai siitä päästä pois.
Mitä sä oot itse valinnut?
En mä tiedä, mä oon siinä välitilassa jotenkin. Se riippuu päivästä ja vuorokauden ajankohdasta johtuen, mutta toisaalta näen sillä tavalla, että toivottavasti vielä on sitä matkaa jonkun aikaa jäljellä. Että seurasin kuolevan pelon käsittelyä tai sen poistumista niin henkilökohtaisesti kyllä isäni kautta tuossa vuoden alussa tai tässä viime vuoden lopussa, että mä oon semmoisessa elämänvaiheessa nyt ollut, että mä oon nähnyt tavallaan sen elinkaaren alun ja lopun konkreettisesti ja itse tavallaan olemalla siinä keskellä nyt tämän vuoden aikana. Mä tammikuussa mun isä kuoli ja maaliskuun alussa musta tuli iso isä. Ja isäni kohdalla niin hänellä ehkä käytännössä puoli vuotta 86-vuotiaalla hyväkuntoisella miehellä, niin sitten kun alkoi tätä ongelmia tulemaan, niin alkoi se tavallaan sitten se viimeinen vaihe siinä. Hän kyllä seisovilla jaloilla lähti, mutta jossakin vaiheessa sai sellaisen sairauskohtauksen, että oli ilmeisesti käynyt tuossa rajapinnassa. Ja hän sanoi sitten leikkisesti äidilleni, oli todennut, että jos siellä sellaista on, niin käy seuraavalla kerralla herättäkö. Ja hän oli sanonut sitä, että hänellä poistuu kuolemanpelko sen kokemuksen myötä. Mikä tietysti tuntuu hirveän hyvälle, tietysti ainakin omalta kannalta, kun ajattelee, että läheisen ihmisen kannalta, niin sehän on vaan hienoa, että sitten kun se hetki tulee, niin hän on kuitenkin sitten valmistautunut siihen hyvin.
Tuosta rehtori Matti Manninen omassa puheenvuorossaan puhui tuosta mielenrauhasta, ja tiedätkö mitä, Timo? Mulla on semmoinen vähän semmoinen hassu ajatus, tai en tiedä, onko se hassu, mutta mun ajatus se ainakin on. Mä ajattelin, että mä haluaisin aloittaa pitää sellaista, mä en tiedä, onko se sitten kurssi, tai ehkä se on paremminkin ryhmä. Mä en keksinyt muuta sanaa sille kuin ehkä tämmöinen kristillisen mielenrauhan ryhmä, missä kokoontuisi 4 kertaa, ja siinä käsitellään 4 aihetta. Yksi olisi kuoleman pelko, koska mä oon todennut, että ihmiset niin kuin paljon, se on yksi asia, mitä ihmiset pelkää. Tyhjyys, tämmöinen eksistentiaalinen tyhjyys, yksinäisyys. Ihminenhän voi olla tosi yksinäinen, vaikka olisi paljon ihmisiä ympärillä, vaikka kasvanut isossa perheessä voi olla silti yksinäinen, ja syyllisyys. Nämä olisivat niin ne 4 teemaa, mistä niitä käsitellään, niistä keskustellaan, ja en niin takaa, että mitään varsinaista vastausta löytyy, mutta toki mä toivon, että jonkinlainen vastaus evankeliumista löytyisi näihin kaikkiin asioihin, ja ainakin se, että ne, ketkä tämän kurssille osallistuu tai ryhmään, niin saisi hyvän yöunen. Miltä sun mielestä tämmöinen kuulostaisi?
Joo, me tästä yöunasta Lauran kanssa on keskusteltu aika paljonkin, ja tietysti kun tämä nykyinen ammatteni, minkä olen vapaaehtoisesti siitä opettajan tuosta vaihtanut, niin edesauttaa kyllä kaikkiin uniongelmiin sun muihin. Osa tietysti on itse aiheutettu ja osa on työskentelyn mukana tuomia, mutta kyllä mä uskon, että nuo kaikki osa-alueet tulee aina siinä vaiheessa mieleen, kun pitäisi ruveta unea hakemaan ilolla. Kyllä.
Mitäs meitä yleisö on, jos tämmöisen ryhmän perustaisin? Kolahtaako tämmöiset teemat yhtään teihin? Kuoleman pelko, syyllisyys, tyhjyys, yksinäisyys. No niin, mä laitan tuonne meidän Facebook-sivulle sitten viestiä, kun mä perustan ihan tässä lähiaikoina tämän ryhmän. Se voisi vaikka täällä sohvissa kokoontua, eikö niin? Tämä on mukava paikka.
Sitten nukuttaa kyllä tosi hyvin sen jälkeen.
Seuratkaa, menkää sinne Facebook-sivulle tykkäämään ryhmästä Ilta Lauran kanssa, niin tiedät, mitä tapahtuu ja missä. Niin, Timo Rautiainen, tämän illan teema on juureton. Missä sun juuret on? Onko ne jossain tietyssä paikassa vai koet sä olevasi jollain tavalla juureton?
No mulla on syntymäkotikunta olemassa ja sitten on, joka oli sulkava sen jälkeen, kun mä olin 2,5-vuotias, kun vanhemmat muutti. Tai me muutettiin Haukivuorelle syystä, jota vieläkään ei mulle kerrottu. No kyllä mä en siihen syyt tiedä, mutta kuvaavaa siinä on se, että mä oon koko ikäni, tai siis kun läksin sitten opiskelemaan 20-vuotiaana, eli 17 vuotta asuin siellä, niin niistä vuosista on jäänyt vaan semmoinen muistikuva, vahva tunne, että mä en ole siellä niin kuin kotona. Saattoi ehkä johtua siitä, että isäni, joka kerkesi siellä asumaan yli 45 vuotta, niin sanoi koko ajan, että ihan niin kuin vierellä kylällä kävelisi jostakin syystä. Ja se uskon, että se on jotenkin se lause jäänyt sitten mieleen. Ja toisaalta niin mä en sitä niin tarkkaan muista itse, mutta tuota, veljeni, 4 vuotta vanhempi veljana muisti sitä, että se oli ihan selkeästi maalaispitäjä, missä tavallaan se positiivisessa mielessä kaikki oli sukua toisille, mutta kuitenkin kaikki tunsi toisensa ja sillä tavalla niin kuin, ei ollut, niin ainakin hän koki sen semmoisena, että oli ulkopuolella tulleen, oli vähän vaikea mennä sinne, mutta ei kyllä mulla kavereita oli ehdottomasti silloin kouluaikaan ja yhden kaverin kanssa on itse asiassa aika pitkäänkin leikkinyt yhdessä, että nyt tulee joulukuussa 33 vuotta ja on meillä 3 lastakin, mutta sen verran, mutta esimerkiksi mulla ei siellä siis niin kuin sellaisia kavereita asu, niin kuin keneluna kävisin ja mä oon hirveän kateellinen semmoisille omille ystäville, jotka on muualta tulleet ja jolla muualla siis omalla kotikylillään on semmoinen kaveripiiri.
Selkeä niin, juuri jossain, niin, kyllä, siellä kyllä. Ne lapsuuden joo. Ystävät joo. Ja tullaan yhteen, niin muistellaan niitä, mitä me silloin tehtiin. Ja
kyllä.
Sulta puuttuu sellaiset.
No ainakin se tunne puuttuu ja se on varmasti kyllä vaikuttanut, niin kuin sanoinkin, sen omien vanhempien suhtautuminen siihen, mutta kyllä sinne varmaan sitten on itse jollakin tavalla sitten halunnut jossakin elämänvaiheessa korostaa erilaisuutta, että ehkä näin sitten onkin, vaikka niin ei olisikaan. Mutta kyllä se on varmasti jättänyt kyllä semmoisen tunteen.
Tunteen ja jonkinlaisen jäljen.
Kyllä.
No niin, mainitsit jo tuossa isästäsi, että saatoit hänet hautaan tosiaan tämän vuoden alkupuolella. Eli yksi sukujuuri on katkennut sun elämästäsi. Sulla on semmoinen biisi kuin Jäähyväiset, jonka sä itse asiassa kyllä kirjoitit hyvän ystäväsi kuoleman jälkeen. Ja sitä kun kuuntelin, niin siinä on tosi ihana semmoinen lause, että meistä jää jalanjäljet toisiimme. Musta se on tosi hienosti sanottu. Timo, minkälaiset jalanjäljet sun oma isäsi jätti suhun?
No kyllä mä ainakin sillä tavalla muistan sellaisia hyviä tai semmoisia tietynlaisia opetuksia, mitkä on, tai voisi sanoa jopa kasvatuksesta, että mitä on jäljestä päin tajunnut, että ne on ollut itse asiassa hirmu hyviä asioita. Se, että ne keinot, millä niihin on päästy, niin olisin vähän eri mieltä tänä päivänä, mutta sillä tavalla ei mitään jäänyt hampaankoloon, koska niin kuin on äidillinenkin sanonut, että parhaansa he ovat yrittäneet, että turha sitä niin kuin huonoa omatuntoa kaivaa siitä, koska et ei ollut lasten kanssa aikaa olla. No 60-luvulla tilanne oli pikkasen toinen kuin tänä päivänä ja kaikki muutkin kasvatusmetodit oli hyvin toisenlaisia. Että kyllä siinä niin kuin semmoiset perusasiat, sanotaanko vaikka, että niin kuin täytyy olla rehellinen ja vastata teoistaan ja tämmöiset näin niin kuin perusasiat, niin on ne sieltä tullut kyllä. Mitä tietysti yritän aina itse noudattaa.
No sitten isäs kuoleman jälkeen, niin sä teit biisin nimeltä Lännen maille. Ja kyllä. Meillä on siis todella ainutlaatuinen ilta, kuulkaa tänään. Saadaan paljon lahjoja tänään. Timo on luvannut esittää sen biisin.
Ja mä lupasin sulle ennakkoon.
Niin, tai vielä tänä aamulla kyllä laitoit viestin, että sä et ole ihan varma, että esitätkö vai et. Mutta hän ei ole siis missään aikaisemmin esittänyt sitä biisiä vielä. Mutta nyt meillä on tänään illalla suuri etuoikeus kuulla tämä biisi.
Joo, se on siis semmoinen, mä oon sitä semmoisen niin sanotun demonauhan tehnyt seuraavaa, tai jossakin vaiheessa ilmestyvää akustista levyä, niin varten. Ja se on tosiaan niin 3 ihmistä kuullut sen nauhan, josta Laura on yksi ja tuota, livenästi ei ole kuullut kukaan, edes meillä kotoon. Se perustuu oikeasti tositapahtumiin, että siinä on ihan on tuota, isän viimeisiä sanoja, mitä hän äidille puhuu, niin on käyttänyt siinä tekstissä ja sitten kaikkea muutakin. Että katsotaan, miten se lähtee. Ihminen, joka jännittää kaikkea ja myötä itkee asioita, mutta jos minä tässä tällä hetkellä saan kuvetettua itseni esittäjyäksi. Katsotaan, miten käy.
Minä muistan sen talven hyvin, se antoi itseään odottaa. Ja sen yön, kun saimme lumen, ja jouduin sinusta luopumaan. Sinä sanoit, nyt minä kuolen, nyt minun mentävä on. Minä lähden lännen maille. Sinne reitti on tuntematon. Siellä lähellä kerran jo kävit, tiesit mikä siellä odottaa. Miten siitä nyt mitään kerrot, et sieltä pysty palaamaan. Oli tuolella pakannut jo laukut, olit ajoissa asemalla. Oli selvillä aikataulut, oli kaikki jo valmiina. Hyvästellään sinua vaan ehtinyt, en hyvää matkaa toivottaa. En tätä kaikkea osannut odottaa, on tämä minulle vaikeaa. Lännen maa, sekö on se maa, jonne kaikki haluaa? Onko siellä juuri sellaista, niin kuin meille luvataan? Joko tapasit siellä tuttusi, joko kohtasit rakkaasi? Onhan siellä kaikki hyvin, se jää salaisuudeksi. Minä pelkään unohtavani muistot yksi kerrallaan. Vaikka ne lapsuuden pelottavat yöt, kun kömmin vieresi nukkumaan. Mutta sitä en unohda koskaan, kuinka paljon meitä rakastit. Ja aivan varma siitäkin olen, että parhaasi yritit. Ja minä toivon, että sinä tiesit, että kanssamme onnistuit. Olit isä kaikista parhain, en parempaa toivoa vois. Aina kun leijailevan ensi lumen maahan näen, muistan lähtösi lännen maille, luokse sateenkaaren pään.
Tunti Lauran kanssa.
Kiitoksia.
Tämä on nyt tämmöinen hetki, että mitä tässä nyt voi sanoa. Kaikki tuntuu jotenkin tosi pieneltä, jos nyt sanoo jotain. Esittää ton siis oman isäsi hautajaisissa.
En niitä sitä, mä tuon no, Loiria siellä kyllä Tulkaa kotiin -kappaleen. Sillä esitin. Se oli tuota semmoinen, sanotaan kynnys minulle, että ajattelin, että kyllä mä haluan siihen pystyä, ja se sitten onnistui. Jäi hyvä tunne siitä. Uskon, että isä olisi pitänyt.
Kyllä, ja tuota, uskon, että hän pitää tuostakin biisistä kovasti.
Toivotaan näin.
Silloin kun sun raskaampi musa muuttui, vaihtui ehkä vähän enemmän tämmöiseksi mainstream-musa-tyyppiseksi musaksi, niin silloin sun semmoiset vanhat fanit odotti tosi paljon lööppiä johonkin Ilta-Sanomiin, Iltalehtiin, että Rautiainen on tullut uskoon. No mutta sellaista ei kuitenkaan tullut, sellaista lööppiä.
No ei ole näkynyt, ja sitä silloin aikanaan kyseltiin kaikki tällaisiin uskonnollishenkisiin kokoelmalevylle, että oli semmoinen jakso, mutta en mä sitten, mä jotenkin, tai jotakin rippikoululauluja, josta mulla ei kyllä ole hyviä muistoja ensinkään, mutta se, mä oon jotenkin sillä tavalla suhtaudun näihin uskon asioihin, että mun mielestä ne on niin kuin leikin asioita sillä tavalla, että mulla ei niin kuin kanttia lähteä mukaan tekemään semmoista puolivillasta. Että mulla se, niin kuin se raja menee sillä tavalla, että mä joulukirkossa voin käydä, mutta ehtoolliselle en voi mennä.
No niin, ja tiedät sä mitä? Mun mielestä tää on tosi arvostettava asia. Siis se, että sulla on sellainen vakaumus, että sä et menisi ehtoolliselle, koska sitä pitää arvostaa. Sitten mä muistan sen, kun sä kerroit, että sulla oltiin pyydetty johonkin tilaisuuteen kirkkoon laulamaan, ja sä kieltäydyt siitä, koska kun sanoit, että jos esiintyy Herran huoneessa, niin pitää niin kuin uskoa niihin asioihin, ainakin se, niin kuin seistä niiden asioiden takana. Niin musta on tosi kunnioitettavaa. Mä arvostan tällaista piirrettä sussa. Sä itse sanoit, että sä olisit äärimmäisen hyvä uskovainen, jos vain uskoisit.
Kyllä, esimerkiksi ajatelkaa, miten hyvä gospel-laulaja mä olisin. Siis todella, ihan oikeasti.
Siis todella, sä voisit tehdä joku gospel-levyn.
Ja tämä ei ole siis, tämä ei ole mitään vitsiä luokkaa sillä tavalla, vaan mä oon iloinen niiden ihmisten puolella, jotka on saanut itselleen niin jonkun rauhan ja sellaisen mallin elää, selitysmallin asioilla. Mm. Se on todella onnellinen tilanne.
No siis, Timo, leikit tällaisella ajatuksella, että sä olisitkin uskossa. Mitä sä luulet, että miten se niin kuin näkyisi sun elämässä, vai näkyisikö se jotenkin?
No en mä tiedä, musta ne on ainakin, mitä mä tunnen uskovaisia, ne on hyvin semmosia liberaalia niille asioille kyllä. Mikä tietysti täytyy ollakin, se inhimillinen näkökulma. En mä tiedä, en mä siis nytkään hirveästi tee asioita, mitä pitäisi niin kuin kriittisestä näkökulmasta katua tai niin kuin jättää tekemättä, että sitä kristillistä, anteeksi. Niin, se on vaikea sanoa. Ehkä sitä olisi onnellisempi, uskoisin näin, koska olisi joku tämmöinen selitysmalli. Ehkä nukuttaisiin paremmin.
Niin, niin. En tiedä, voidaan sitä jo.
Mehän sen Lauran kanssa sellainen koe järjestettiin, että voiko Jeesus auttaa tässä, mutta taivallista välituloa ei tullut.
Ainakaan vielä.
Näin painajaisia sinä yhden, mutta se ei ollut kyllä hänen vikansa. Tunnin pyörin sängyssä ja ootin. Me sovittiin kelloaika. Saiko sitä kertoa?
Mutta totta kai. Ja, mutta siis koehan on vielä kesken.
Kyllä, kyllä. Täytyy sanoa, että se oli kyllä mahtava tunne silloin, kun rupesin 12 aikaa nukkumaan. Vedin peiton tuohon leuaalle ja mietin, no niin, mitäs rupeaa tapahtumaan?
Ei ilmestynyt kuitenkaan enkeliä sitten. No, vaimo tietysti oli siinä vieressä. Niin, sulla on kuitenkin tämmöisiä hengellisiä aiheita käsitteleviä biisejä aika paljonkin. Jeesus tulee takaisin, uskonnon pastori, arkki, pääsenkö taivaaseen? Näitä kun kuuntelin, niin no en mä niitä ihan sinne gospel-genreen nyt kuitenkaan luokittelisi, että ei siellä nyt sitä evankeliumia kyllä hirveästi kuulunut, että ehkä niin kuin ennemminkin oli sellaista aika synkkää tekstiä kuolemasta ja syyllisyydestä ja hengellisestä väkivallasta. Mulle tuli siis semmoinen olo, että sä olisit vähän niin kuin jotenkin pettynyt. En mä tiedä, onko mä oikeassa? Oot sä pettynyt johonkin? Jos oot, niin mihin tai kehen?
Se ehkä oli ne pettyneimmät sanat, mitkä niistä eli kappaleista löytyi, niin on kyllä erään laukaalaisen kanttoripojan kirjoittamatta. Tässä vaiheessa en mainitse Valtteri Tynkkysen nimeä ensinkään, mutta se oli siis se biisi, missä me ollaan tehty puolikkaan. Ja se oli,
Pääsenkö
taivaaseen? Kyllä, jos se oli se hautajaiskuvailupätkä, oli kyllä minun kirjoittamaan siinä. Mutta en mä tiedä, ehkä semmoinen pettymys tai tällainen. Mulla oli suuri järkytys, kun tutustuin jo edesmenneeseen sana- ja ylisyysseurakunnan hegemonisen johtajan Veli Saarikalla ja hänen teeseihinsä ja esityksiinsä. Ja se kuitenkin saman periaatteessa merkin alla kulkee kuin muutkin kristityt. Niin se oli musta niin kuin jotenkin herätti ajatuksia kaveri, joka sanoi, että masennus on syntiä. Ja siinä musta niin kuin sitten keikahti tavallaan se kuppinuri, että ajaa tämmöistä touhua kuin tämä onkaan. Mutta turhaan sitä on tietysti syyttää yhtä miestä niin kuin koko genrestä.
Niin, ja hänkin nyt on siis ollut kuolleena ja kuopattuna pidemmän aikaa.
Mutta se varmaan niissä teksteissä näkyy aina.
Paistaa läpi.
Ne on vähän semmoisia niin kuin päiväkirjoja, mitä on milloinkin, mistä on kenkä puristanut. Niin sitten aina on puristanutahan siellä semmoisiakin kappaleita, mutta niitä sinun levyllä ei taida olla siinä, mitä mä sulle poltin. Niitä.
Sä voit polttaa mulle vielä toisen levyn. Tuossa oli viime sunnuntain Keskisuomalaisessa, oli ihan mielenkiintoinen juttu, missä tämmöinen kirkkoon kuulumaton toimittaja tutustui jyväskyläläisiin kristillisiin kirkkoihin, seurakuntiin, kirjoitti niistä siis oikein positiivisen sävyyn. Ja sitten siinä oli yhdessä semmoinen vielä pienempi teksti, minkä otsikko oli Hyvä ihminen, ja hän niin kuin sitä pohti, että tätä ihmisen hyvyyttä ja jos olisi uskossa, niin sitten olisi ehkä jotenkin ehkä parempi ihminen, mutta mä olen niin kyllä itse kokenut sille eri tavalla, että ei se, että on uskossa, että ei se niin kuin musta tee niin kuin hyvää ihmistä, ei se kenestäkään tee hyvää ihmistä, että se usko, ei se niin kuin tuo niin sitä hyvyyttä, ihminen on ihminen, mutta se tuo siis pelastuksen ja se tuo sen ne hyvät työunet ja semmoisen rauhan.
Niin tässä vaiheessa haluaisin vielä alleviota sitä, että kyllähän ne siis uskossa olevat ihmiset, tämä henkilökohtaisesti tunnen, niin kyllä lähes poikkeuksetta on sillä tavalla niin kuin ihaltavaa elämää viettää. Ja sen tavallaan se rauha ja positiivisuus, mikä siinä elämässä on mukana, niin kyllä mä olen sen huomannut, että ei se ne kappaleet niin ole kyllä niistä kertovia sitten sillä tavalla.
Joo, kyllä näin ymmärsinkin. Kerropa Timo, minkälaisen Jumalan sä et usko?
No tässä voisi mennä kyllä kyllä aika pitkä, mutta siellä on monta semmoista selvittämätöntä asiaa. Esimerkiksi niin kuin, no tätä vapaa tahto on yksi mielenkiintoinen kysymys. Onko se oikeasti antanut yläkerran herra meille sellaisen? Se olisi vähän niin kuin antaisi 5-vuotiaalle lapselle sahatun kaksipiippuisen haulikon, missä on latingit sisällä. Miksi antaa jotakin semmoista, mitä ei pysty oikeasti niin kuin hallitsemaan millään lailla? Miksi ihminen voi tehdä väärin?
Niin,
miksi syntiä tekemättömät kuolee traagisesti? Kun se on Jumalan tahto. Mä en usko siihen.
Et ole ainoa, joka miettii tämmöisiä täällä tuli, että joo, just niin, ja samoja kysymyksiä. Pohtivat muutkin ihmiset, et ole tässä suhteessa, et ole ainutlaatuinen.
Joo, en kuvittelekaan todellakaan, että uskon, että samat asiat pyörii kyllä ihmisten mielessä. Se on taas, että pitääkö niitä laukoa ääneen sitten, niin se on taas vähän eri asia.
No jos joku kysyy, niin sitten niitä täytyy.
Vaimoni on sanonut mulle, että ainahan sä huutelet kaikki omat asiat tulla kylille. Sanoin jo näin 10 vuotta sitten.
Näet sä, Timo, sä tuossa mainitsit sen onnellisuuden. Näin mitä muuta hyvää sä oot nähnyt ja löytänyt uskosta?
No kyllä se tietyllä tavalla niin onhan se siis saattanut ihmisiä hyville raiteille. Siis niin kun, niistä on tullut onnellisia. On se pelastanut ihmisiä. Ja se tietenkin tästä, mikä sillä pohjalla on, niin se on taas asia erikseen ja se on uskon asia. Että ja ajatellaan siis niin kuin kirkon ulkomaan apu tai semmoinen hyvän tekeväisyystyö, niin onhan se kuitenkin sillä tavalla, ajatellaan esimerkiksi sitä instanssia, niin aika semmoinen yksi varma kanava sille, että jonnekin tuohon hädänalaisiin maihin annettava apu menee perille. Yksi niistä harvoista.
Mulla on, Timo, sullekin nyt tässä tämä raamatulausen lahja.
Nyt tulee vaikka, että mä äsken kuuntelin edellistä, mä en sanonut yhtään mitään, sanon mihin.
No onneksi ne oli niillä, sun ei tarvinnut niihin vastata.
Voisi nyt joku stand-up-koomikka, niin osaa sanoa jotakin hauskaa, mutta kun ei oo. No, mutta savolainen vaan. Siellä sanotaankin, että kun savolainen aukaisee suussa, niin vastuu siirtyy kuulijalle. Josta tulikin mieleen, että lapsena sanottiin kotonakin, että savolaisuus olisi synti, mutta se on helvetin suuri häpeä. Se niistä juurista.
No niin, nyt ei tarvi olla stand-up-koomikko vastatakseen tähän. Ihan saat kuule ihan omana itsenäsi vastata. Mitä ajatuksia tai tunteita tämä kyseinen kohta herättää?
Okei, mä oon valmiina.
Joo, tämä on tuolta Uudesta testamentista Johanneksen evankeliumista. Johannes todisti Jeesuksesta ja huusi. Hän, eli siis Jeesus, hän on se, josta sanoin. Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Hänen, eli siis Jeesuksen täyteydestään, me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.
Eikö tämä ole jotenkin tämmöisen niin kuin kristiuskon tämmöisiä perusteesia, millä tavalla se jotenkin niin kuin noista juutalaisista sitten niin kuin skene eroaa? Voisiko se olla jotenkin?
Ei tähän ole mitään oikeaa vastausta, ihan vaan mitä ajatuksia tai tunteita sinussa herää.
Jos mä olen ihan rehellinen, niin aika vähän kyllä, kun tuli sen verran vaikea, että no Jeesus pelastaa, sanotaan näin sitten.
No niin, tähän niin...
Tästä ei ollut muuten sovittu ennakkoon tästä hommasta. Tän sä saat maksaa, kyllä.
Jotain yllätyksiä pitää jättää.
Ei se mitään, on mulla joskus housutkin puonut lavalla, niin ei se, tää on pientä siihen verran.
Timo Rautiainen, jäädään odottamaan sun gospel-levyä, jonka nimeksi tulee Jeesus pelastaa. Sä voit omistaa se mulle sitten.
Ilman, jos sen teen, niin ihan varmasti. Pääset kansen kuvaan.
Oi, mahtavaa. Jees, Akseli voi tulla ottaa sitten kuvaa siihen. Kiitos, Timo. Mielenkiintoinen keskustelu.
Tunti Lauran kanssa.
Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, on illan viimeinen hidas, siis armon paikka. Tänään saan armonpaikalle pyytää kirjailija Aino Suholan. Armonpaikka vieraaltani kysyn aina yhden ja saman kysymyksen, johon hän lyhyesti vastaa. Mutta koska tämä ilta on näin ainutlaatuinen, niin kysynkin tänään Aino Suholalta 2 kysymystä. Aino, mitä tämä illan teema juuret on sinussa herättää?
Ihan ensin se herättää sen, että ajatelkaa, että tämä on opettajien lapsi. Ne on siinä ne juuret. Mutta itse asiassa luultavasti mulle juuret on multa, josta minä kasvan. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että johtuuko se siitä, että mä en oikeasti tiedä juuristani. Eli minä olen se tunnettu äpärä, syntynyt Tampereella 64 vuotta sitten. ja matkustanut postimerkki nenän päässä Sievin asemalle 6 viikon ikäisenä, josta äiti sitten haki minut linja-autolla Reisjärvelle, Kirkonkylän kansakoululle. Kun mä kuulin tuon Timon laulussa sanan lumi, niin mä tunsin sen tuoksun. Ja mulle juuret on varmaan hyvin paljon muistoja, tuoksuja, tuntuja. Ne on perinteiset kotiuskontoja, isänmaa eli arvot, joihin on kasvanut. Ja kun mä kävin tässä iltapäivällä nälissäni aamusämpylän jälkeen syömässä pita kebabin tuolla Kuokkalan Rosiefissä, siis miksi en tullut sohville? Niin mä en tullut sohville sen takia, että sohvi oli olemassa jo silloin, kun mä opiskelin täällä. Ja täällä piti aina käydä porukassa. Mä olen vanhemmiten varsinkin ruvennut varomaan sellaisia paikkoja, joissa mä tunnen itseni yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi. Mä olin puhumassa jossain Juurikkasaaressa TE-keskusten ihmisille. Ja siinä oli semmoinen tauko, jossa katettiin illallispöytiä. Ja mulle tuli yhtäkkiä aivan hillittävän ahdistunut olo siinä tyhjässä tilassa. Ja sitten mä tajusin, että joo, tää on ihan niin kuin mä olisin ukkometsossa ja kukaan ei hae mua tanssiin. Mut sit kun mä menin sinne Rosiefiin, siellä ei ollut ketään. Ulkona sato, siellä oli lämmin, siellä oli siistiä ja siellä tuoksui leipä. Ei tietenkään ruisleipä, mut siellä tuoksui leipä. Ja hetken musta tuntui, että mä oon tullut kotiin. Ja mulle juuret on sellaisia tuntoja, aistimuksia, muistikuvia, joissa mun on hyvä olla. Mutta jotta luonto tasaisi, niin on myöskin ahdistavia kuvia. Ja musta juuriin kuuluvat myöskin ne, niin jotka satuttaa. Ne pimeät yöt, jolloin ojensi kätensä äidille ja sano, anna käsi. Ja se johtui siitä, että isä muutaman kerran vuodessa veti kossupullon ja sen jälkeen sitten pantiin muija ja mukulat pihalle ja potkurissa naapuriin. Mutta siitä huolimatta, tai ehkä juuri siksi, se oli hyvin monella tavalla rikasta elämää. Sillä isän pyörän tarakalla poljettiin sunnuntai-aamuisin, joka oli pyhä. Se ei ollut sunnuntai eikä vapaapäivä, se oli pyhä. Poljettiin kirkkoon. Ja aina ne pienet sormet niin kun rusentui sen pyörän satulan alle, kun isä sitä meijerinmäkeä polki. Aina ne oli niiden jousien välissä. Mutta huimia hetkiä oli ne, kun oltiin yhdessä kalassa. Huimia hetkiä oli nekin, kun äiti, jolla oli kansakoulun opettajan kuutoskatse, onko tuo 5 vai 8 arvoinen. Niin se kuitenkin leipo. Ja se pulla maistui hyvältä. Se piti meistä huolta, se piti huolen siitä, että oli pyhä ja arki, enkä mä vieläkään voi käsittää, kuinka se jaksoi sen kaiken. Mutta juuret on siis minulle multa, josta minä kasvan. Siinä on ne tärkeät asiat. Eikä pidä väheksyä tänäänkään sanoja kotiuskonto ja isänmaa. Kyllä musta oli kauhean liikuttavaa, kun Suomi voitti jotain olympialaiskultaa tai vastaavaa ja isällä oli vanha kerhoradio. Isä oli siis 60, kun minut adoptoitiin, vanha mies. Niin sille se kerhoradio ei pysynyt aina asemalla ja sitten se hakkas kun just jännittävimmällä hetkellä. Ja sitten kun se oli porilaisten marssi, niin se nousi ylös ja pyyhki kyyneleitä. Ja mä muistan sen. Ja mä kuulen sen radion rytinä, mä näen sen isän karhean posken ja tämä on kaikki se, mikä minussa on. Ja sen vuoksi mä olen saanut paljon kipua ja kirkkautta, mutta mä en kaipaa mun geenejäni, koska ei rakkaus ole biologiaa eikä verta voi rakastaa. Ja siksi mä olen kiitollinen niistä 2 ihmisestä, jotka avasivat sylinsä minulle silloin, kun minä sitä eniten tarvitsin.
sitten tämä varsinainen armonpaikkakysymys, minkä kysyn tosiaan kaikilta armonpaikkavierailta, eli Aino Suhola, mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi?
Varmaan koko minusta. Se armosana on mua askartuttanut niistä lapsuuden kirkkomatkoista lähtien. Ja siellä joskus oli vähän pitkiä saarnoja, niin sitä mietiskeli kaikenlaista, kuunteli virsien sanoja, jotka on mulle kauhean rakkaita. Ja siellä oli armon henki johtaa meitä. Ja mä mietin, että kun mä en tunne yhtään armoa, mä tunnen vain yhden arvon ja silloin angina pectoris. Ja sen pitää aina siinä meijerinmäessä nousta pyörän päältä pois. Ja jos se johtaa meitä, niin pitäköhän meidän kaikkien sitten nousta meijerin kohdalla pyörän päältä pois. Mulle se armon henki on juuri sitä, että se on arjessa läsnä. Se on ollut sitä lapsesta lähtien. Vanhemmiten sitä on tarvinnut aika paljon. Mä tutustuin siihen niin kuin syvällisemmin ehkä. Juuri tämän rakkaan äitini kanssa, joka oli mulle rakas, mutta vaikea ihminen, jota mä pelkäsin. Ja sitten taas oli kerran joku semmoinen tilanne, jota mä en ymmärtänyt, mutta mä luin Schultzin Tenavat totuuden tiellä. Ja siinä oli semmoinen kohta, jossa Snoopy seisoi jossain räntäsateessa tai istui ehkä. Ja siinä oli teksti, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Ja jostain syystä se oli mulle ensimmäinen kokemus armosta. Että mä ajattelin äitieni, että hän rakastaa niin kuin hän osaa, niin kuin häntä on rakastettu. Ja meillä kaikilla on mahdollisuus katkaista se ehdollistetun hyväksynnän ketju, jossa minä olin osallisena. Rakkaus piti ansaita, hyväksyntä piti ansaita. Mulle armo merkitsee sitä, että minä saan. Minulla on lupa tulla rakastetuksi sellaisena kuin olen. Eikä minun tarvitse selittää Jumalaa eikä sitä, minkälainen se on. Kyllä se selittää sen ihan itse. Minulla ei ole muuta uskoa kuin lapsen usko. Ja se on minusta aika hyvä usko. Minä olen pieni ja Jumala on suuri ja siinä on mittasuhteet kohdallaan.
Kiitos Aino.
Tunti Lauran kanssa.